Today This Morning.
Good morning, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari ibu kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan terkini diantaranya.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan bagian dari kotak hitam pesawat Sriwijaya Air.
Kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan.
DPR Amerika Serikat mempersiapkan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Donald Trump minggu ini.
A sitting president inciting an insurrection against the United States government is perhaps the worst thing that a president could ever possibly do.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak lewat website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning yang tersedia di berbagai platform kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Didesak mengundurkan diri setelah pendukungnya menerobos gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill dan menewaskan 5 orang pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan ada kemarahan yang luar biasa tentang upaya untuk memakzulkannya. Tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak menginginkan kekerasan. Dalam pernyataan pertama kepada wartawan sejak 8 Desember, Trump tidak menjawab pertanyaan apakah ia akan mengundurkan diri. Ia mengkritik langkah pemakzulan oleh fraksi Demokrat.
We want absolutely no violence, and on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous.
Trump mengatakan pemakzulan menuai kemarahan yang luar biasa dan Partai Demokrat melakukannya. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar mengerikan. Ia menambahkan upaya memakzulkannya dengan tuduhan menghasut pemberontakan untuk menyerang Capitol Hill adalah kelanjutan upaya mengada-ada untuk menjatuhkannya. Trump akan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan 2 kali jika DPR memutuskan mendukung pemakzulan itu Rabu. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Selasa meminta pimpinan politik termasuk Presiden Donald Trump agar tidak menghasut kekerasan sementara Amerika bersiap untuk pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Beberapa hari setelah masa pro-Trump menerobos Capitol Hill, dalam upaya membatalkan kemenangan Biden, PBB meminta pimpinan politik agar tidak mendorong pengikut mereka melakukan atau menghasut kekerasan. Kata juru bicara PBB, Stefan Dujarric, ia mengatakan pesan itu universal termasuk bagi Amerika. Menurut laporan media Amerika, dokumen internal FBI memperingatkan bahwa pendukung bersenjata Trump berencana berpartisipasi dalam protes menentang hasil pemilihan November lalu di semua 50 negara bagian antara akhir pekan ini dan 20 Januari. Kami sangat berharap tidak ada kekerasan, baik sebelum maupun saat pelantikan tanggal 20, kata Dujarric. Pemerintah Trump akan merilis jutaan dosis vaksin COVID-19 yang ditahan untuk digunakan sebagai dosis kedua. Vaksin itu akan digunakan untuk memvaksinasi orang-orang berusia lebih dari 65 tahun, serta mereka yang mengidap penyakit.
We are releasing the entire supply we have for order by states, rather than holding second doses in physical reserve.
Tampil dalam acara televisi Good Morning America, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar mengatakan, fokus pemerintah di negara-negara bagian selama ini terlalu sempit. Ia menambahkan, semuanya kini tersedia untuk negara-negara bagian dan petugas kesehatan. Ia mengatakan strategi baru itu tidak akan mengganggu orang-orang yang menunggu dosis pertama vaksin. Hari Senin, Pusat Pemberantasan Penyakit Menular Amerika melaporkan hampir 9 juta orang Amerika telah menerima suntikan vaksin pertama. Beberapa hari menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46, sekutu Amerika di Eropa bersiap menyambut kehadiran pemerintahan Presiden Joe Biden yang baru. Bagi para pemimpin Eropa, kembalinya Biden ke Gedung Putih, yang ditinggalkannya 4 tahun lalu sebagai wakil Presiden Barack Obama, bersama wajah-wajah yang sudah dikenal dalam posisi penting dan keamanan luar negeri, dinilai meyakinkan. Keyakinan itu bertambah setelah serangan pekan lalu terhadap gedung Kongres oleh massa pendukung Presiden Trump yang berfokus pada teori konspirasi Deep State. Serangan itu membuat masyarakat Eropa bingung dan terguncang seperti juga rakyat Amerika. Biden berkomitmen kembali bergabung dalam kesepakatan iklim Paris dan akan membatalkan keputusan Trump untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Brad Snyder menjadi anggota fraksi Demokrat ketiga di DPR yang dites positif COVID-19 setelah dipaksa mengunci diri dalam ruangan di mana beberapa anggota fraksi Republik menolak memakai masker dalam serangan mematikan pekan lalu terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill. Anggota DPR fraksi Demokrat Pramila Jayapal juga mengatakan Selasa bahwa ia dinyatakan positif. Ia mengkritik anggota fraksi Republik karena menolak memakai masker dalam situasi yang mengerikan itu. Anggota DPR Bonnie Watson Coleman dinyatakan positif Senin. Ia mengatakan dalam pernyataan bahwa sejumlah anggota di dalam ruangan itu mengabaikan instruksi untuk memakai masker. Dokter di Capitol Hill Brian Monihan memberitahu semua anggota DPR akhir pekan lalu akan kemungkinan terpapar virus. Ia mendesak mereka dites. 4 hari pasca serangan, ia menulis bahwa orang-orang mungkin terpapar mereka yang tertular virus corona. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning. Tim SAR gabungan berhasil menemukan alat perekam data penerbangan atau FDR yang merupakan bagian dari kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Selasa sore. VOA melaporkan dari Jakarta.
Panglima TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi kinerja tim SAR gabungan yang telah menemukan FDR Sriwijaya Air SJ-182. Benda itu ditemukan di perairan Kepulauan Seribu pada Selasa 12 Januari sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, CVR masih dalam pencarian tim SAR gabungan. FDR dan CVR merupakan bagian dari kotak hitam atau perekam data penerbangan. FDR berisi data teknis seperti kecepatan dan ketinggian pesawat, sedangkan VCR berisi pembicaraan di kokpit selama penerbangan.
Kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di kokpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan.
Hadi Cahyanto menambahkan FDR tersebut diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk diselidiki. Menurutnya, tim gabungan akan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban, serta bagian-bagian lain pesawat yang belum ditemukan. Ketua KNKT Suryanto Cahyono memperkirakan proses pengunduhan data FDR membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Ia berharap FDR tersebut dapat mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan pesawat.
Semoga dengan terungkapnya penyebab kecelakaan, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari.
KNKT juga telah mengumpulkan data radar dari Airnav Indonesia. Tercatat pesawat mengudara pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat terbang menuju arah barat laut. Pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat mencapai ketinggian 10.900 kaki dan data terakhir pesawat berada di ketinggian 250 kaki. Menurut Suryanto, terekamnya data tersebut mengindikasikan sistem pesawat masih berfungsi dan mampu mengirim data. Dari data ini, KNKT menduga mesin masih dalam kondisi hidup sebelum membentur air. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden menginstruksikan penanganan kecelakaan pesawat dipercepat, termasuk pencarian kotak hitam dan evakuasi korban. Selain itu, kata Budi, Presiden juga meminta asuransi dan hak-hak korban untuk segera diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyebab kecelakaan harus segera diketemukan dan dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja penerbangan nasional.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air semakin tidak terbendung. Satgas khawatir ini akan melumpuhkan sistem kesehatan di Indonesia. Berikut laporan VOA dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengingatkan kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seiring dengan terus meningkatnya kasus harian positif virus corona. Penambahan kasus positif harian tersebut, kata Wiku, berimbas negatif kepada efektivitas penanganan pandemi di Indonesia karena meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur serta bertambahnya beban petugas kesehatan.
Apabila angka ini terus meningkat dan menyebabkan rumah sakit penuh, maka sangat berpotensi untuk menaikkan angka kematian akibat COVID-19. Sistem kesehatan kita akan lumpuh. Apabila sistem kesehatan kita lumpuh, hal ini tidak hanya merugikan penderita COVID-19 semata, namun juga masyarakat umum yang membutuhkan perawatan akibat penyakit lain selain COVID-19.
Per 12 Januari, kasus COVID-19 bertambah sebanyak 10.047, sehingga jumlah kasus aktif corona mencapai 126.313 atau 14,9%. Adapun jumlah kasus sembuh secara keseluruhan tercatat 695.807 atau 82,2%. Sementara jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 24.645 atau 2,9%. DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu provinsi dengan penambahan kasus harian positif COVID tertinggi di tanah air. Dijelaskan Wiku, pada pekan ini terjadi peningkatan jumlah kasus positif sebanyak 7 kali lipat dibandingkan dengan pekan lalu, yakni dari 502 menjadi 3.562. Oleh sebab itu, tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ruang unit gawat darurat atau bed occupancy ratio di rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota ini hampir penuh 100%. Bepom dan MUI sudah mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization dan sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok dengan tingkat efikasi sebesar 65,3%. Dengan begitu, masyarakat, ujar Wiku, tidak usah khawatir lagi dengan vaksin tersebut karena pemerintah sudah memastikan keamanan dan efektivitasnya untuk digunakan dalam program vaksinasi massal COVID-19 yang akan dimulai perdana pada Rabu 13 Januari. Setelah vaksinasi, pemerintah pun, ujar Wiku, akan melakukan pemantauan lanjutan selama 6 bulan ke depan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari vaksin tersebut.
Masyarakat tidak perlu ragu dalam efektivitas vaksin karena standar efikasi vaksin yang ditetapkan oleh WHO, FDA atau Food and Drug Administration di Amerika maupun EMA, European Medicine Agency di Eropa, ialah 50%. Dengan angka efikasi yang sudah melampaui standar minimal, maka sudah sangat bermakna dalam mencegah kejadian infeksi baru, baik pada penerima vaksin maupun populasi yang tidak menerima vaksin.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sedang mempersiapkan pemungutan suara untuk memakzulkan kembali Presiden Donald Trump minggu ini setelah peristiwa kekerasan di Gedung Capitol atau Gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Presiden yang menewaskan 5 orang. VOA melaporkan pilihan Partai Demokrat untuk menyingkirkan Trump ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Berikut laporan selengkapnya.
Hanya beberapa hari berlalu setelah pendukung Presiden Trump menyerbu gedung Capitol Amerika untuk menghentikan penghitungan suara elektoral yang meresmikan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden. Sebelumnya, pada saat serbuan terjadi pada 6 Januari, para anggota DPR dari Partai Demokrat sempat dievakuasi dari ruang sidang DPR. Namun sekarang mereka bertekad untuk menggulingkan Presiden Donald Trump. Langkah pertama mereka adalah menyusun resolusi yang menyerukan agar Wakil Presiden Mike Pence dan mayoritas dari Kabinet Trump mendeklarasikan amandemen ke-25 dalam waktu 24 jam ke depan. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan jika Wakil Presiden dan Kabinet tidak bertindak, Kongres bisa bersiap-siap melakukan pemakzulan. Pence diperkirakan tidak akan memenuhi tuntutan DPR itu. Sebagai gantinya, DPR akan melakukan pemungutan suara bagi pemakzulan Presiden Trump dan hal itu bisa dilakukan paling cepat pertengahan minggu ini. Resolusi pemakzulan itu menuduh Trump menghasut pemberontakan lewat pernyataannya di akun Twitter dan sambutannya di hadapan para pendukungnya sebelum mereka menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari.
If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. jika kita tidak berjuang keras, kita tidak akan punya negara lagi.
Partai Demokrat mengatakan mereka bisa bertindak cepat meskipun masa jabatan Trump tinggal 1 minggu lebih dan Presiden terpilih Joe Biden akan dilantik pada 20 Januari. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Ted Lieu, mengatakan,
"This was all out in the open. This was open incitement.
Ini semua tampak jelas. Ini adalah hasutan terbuka agar orang menghentikan tugas Kongres untuk mensahkan hasil penghitungan Electoral College."
Upaya Partai Demokrat ini akan menjadikan Trump presiden pertama dalam sejarah Amerika yang 2 kali dimakzulkan. Paul Berman dari Fakultas Hukum Universitas George Washington mengatakan,
"A sitting president inciting an insurrection against the United States government is perhaps the worst thing that a president could ever possibly do."
Seorang presiden yang sedang menjabat menghasut pemberontakan melawan pemerintah Amerika mungkin adalah hal terburuk yang dilakukan seorang presiden, dan pendapat itu harus diungkapkan. Kedua, dan ini sifatnya lebih pragmatis, jika dia berhasil dimakzulkan dan dihukum, hal itu akan mencegahnya mencalonkan diri lagi di masa depan.
Beberapa anggota DPR dari Partai Republik mendukung tindakan Kongres yang meminta pertanggungjawaban atas tindakan Trump. Tetapi Partai Demokrat sudah memiliki cukup suara untuk pemaksulan. Mereka mungkin akan menunggu untuk mengirim pasal pemaksulan itu ke Senat Amerika tahun ini. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pasar Asia bervariasi pada Selasa karena pandemi virus corona yang memburuk di seluruh dunia, ditambah dengan gejolak politik di Amerika Serikat, sehingga meredam aktivitas perdagangan. Indeks Nikkei di Tokyo berakhir 25 poin lebih tinggi, tetapi dari segi persentase hampir tidak berubah, sedangkan indeks komposit ISHG Shanghai naik 2,1%. Indeks S&P Sydney turun 0,2%. Indeks Kospi Seoul ditutup 0,7% lebih rendah, sedangkan indeks TSEC di Taipei turun 0,3%. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,1% pada perdagangan sore hari, dan Sensex Mumbai ditutup 0,3% lebih tinggi. Dalam perdagangan komoditas, emas dijual pada harga 1.858,80 per troy ounce, naik 0,4%. Minyak mentah Amerika dijual dengan harga $52.65 per barel, naik 0,7%, dan minyak mentah Brent dijual pada harga $56.01 per barel, naik 0,6%. Tiga indeks utama Amerika, Dow, S&P 500, dan Nasdaq, semuanya mengalami tren positif dalam perdagangan berjangka.
Beralih ke berita ekonomi lain, Uni Eropa menyesalkan gelombang baru tarif yang diberlakukan oleh Amerika pada produk Prancis dan Jerman yang mulai berlaku pada hari Selasa, dan mengatakan akan melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan baru dengan pemerintahan Biden mendatang. Tarif merupakan bab baru dalam perselisihan 16 tahun seputar isu subsidi untuk produsen pesawat Airbus dan Boeing, dan pertikaian itu semakin memburuk di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Eksportir Prancis terpukul dengan kenaikan tarif pada anggur dan konyak, sementara Jerman dikenakan pungutan baru untuk suku cadang pesawat. Eksekutif Uni Eropa menangani masalah perdagangan untuk 27 negara anggota blok itu. Eksportir anggur dan minuman keras Prancis percaya tarif baru itu akan membebani sektor penjualan hingga 1 miliar euro, di mana bisnis konyak secara khusus paling terpukul. Washington pekan lalu menangguhkan rencana untuk mengenakan tarif baru bernilai $1.3 miliar pada produk Prancis dalam perselisihan mengenai pajak layanan digital. Untuk Leonard Triono, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, serangan terhadap gedung Capitol atau Capitol Hill di Amerika menyulut kembali kecaman atau kritik terhadap media sosial dan dugaan perannya dalam menghasut kekerasan. Meskipun Facebook dan Twitter telah melarang Presiden Trump berpartisipasi di dalamnya, muncul pertanyaan tentang masa depan ekspresi warganet di dunia maya. Berikut selengkapnya.
Kekerasan pekan lalu di gedung Kongres Amerika Capitol Hill terjadi setelah kegiatan media sosial selama berminggu-minggu oleh Presiden Donald Trump dan lainnya. Facebook adalah salah satu wadahnya. Jesse LaRich adalah wakil pendiri Accountable Tech.
And you've got 3 billion people on a platform.
Ketika 3 miliar orang berada di sebuah platform yang memungkinkan keterlibatan secara minimal tanpa pengawasan dari pemerintah, begitulah jadinya. Raksasa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Snap menanggapinya dengan menangguhkan atau langsung melarang akun Presiden Trump dan beberapa pendukungnya. Ada upaya untuk menghapus ungkapan-ungkapan seperti hentikan pencurian hasil pemilu, sebuah hasutan yang ditujukan kepada mereka yang beranggapan bahwa Trump benar-benar telah memenangkan pemilu presiden. Amazon Web Services, web yang menjadi wadah penyedia bagi Parler, sebuah pilihan media komunikasi untuk kelompok konservatif dan menggantikan Twitter, telah mencabut. Sementara Google dan Apple menghapus fasilitas pengunduhan aplikasi Parler dari App Store-nya. Mereka yang kehilangan media komunikasinya mengecam langkah itu. Pihak lainnya mengatakan langkah penutupan itu terlambat dan tidak cukup. Kini muncul seruan baru bagi penyusunan undang-undang yang mengatur pengungkapan pendapat di internet dan tekanan untuk mengurangi kekuatan yang dimiliki perusahaan teknologi. Para ahli mengatakan lebih banyak perhatian diperlukan setelah terjadi apa yang disebut deplatforming, yaitu langkah pengekangan baik oleh individu, kelompok maupun organisasi yang bertujuan menghentikan pembicara atau ungkapan yang kontroversial. Profesor Iptek Komputer dari Elon University, Megan Squire, yang mempelajari aktivitas online kelompok ekstremis, mengatakan,
itulah fase yang kini kita hadapi dan bisa sangat berbahaya jika kita tidak memperlakukan momen itu secara serius. Tidak cukup dengan sekedar mengabaikan orang-orang ini dan mengatakan, ya, mereka sudah tidak ada di platform saya lagi.
Apa yang terjadi selanjutnya bisa diramalkan, tambah Squire. Perpindahan ke situs alternatif atau alt-tech seperti Telegram telah melonjak akibat tindakan para pelaku media sosial yang utama ini.
Beberapa saluran yang saya amati berkembang hingga 100-200%.
Selagi Amerika masih mencermati kekacauan di ibu kota negara ini, masa depan pengungkapan pendapat secara online masih dipertanyakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Pembuangan sampah di Indonesia belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Tak heran jika kehadiran jasa pengambilan sampah yang bernama Angkuts disambut baik pelayanannya di Pontianak, Kalimantan Barat. Angkuts dikelola oleh seorang yang pernah mengikuti program ekonomi kreatif di Amerika. Langsung saja kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Berdasarkan studi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Unilever Indonesia bekerjasama dengan Sustainable Waste Indonesia atau SWI dan Indonesian Plastics Recyclers atau IPR, diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Sebagai contoh, di Pontianak, salah satu kota terbesar di Kalimantan itu, sampah rumah tangga dan lainnya sering menumpuk di lingkungan perumahan. Ditambah lagi, kurangnya sumber daya manusia untuk membawa sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal itulah yang menggugah keinginan Muhammad Hafiz Waliyudin, 28 tahun, untuk membuka layanan jasa pengambilan sampah. Dengan latar belakang pendidikan teknik informatika, Hafiz, panggilan akrabnya, membuat usaha ekonomi kreatif bernama Angkuts yang bisa diunduh melalui aplikasi. Seperti halnya Gojek dan Grab, ia ingin agar melalui model bisnis kemitraan yang dilakukannya itu, usaha Angkutsnya bisa menaikkan status para pemulung di samping memberi solusi masalah persampahan.
Nah, kalau di pemerintah kota, terutama di Pontianak, itu kan hanya menyediakan layanan dari tempat pemulungan sampah sementara, TPS ke TPA gitu kan, yang pakai truk. Nah, sementara kita itu ngambilnya dari sumber, itu dari rumah, itu dari restoran atau kantoran.
Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 400 ton sehari dan baru bisa diatasi 350 ton yang dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir oleh pemerintah kota. Sedangkan jasa Angkuts menangani 5 ton sampah sehari yang diambil dari para pelanggannya untuk dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Model bisnis angkut yang mulai diperkenalkan tahun 2015 itu sampai sekarang sudah mempunyai lebih dari 200 pelanggan yang terdiri dari rumah tangga, kantor, dan rumah makan yang bisa diambil sampahnya melalui jasa angkut sini. Salah seorang pelanggannya, Wandi Farswandi, mengatakan,
begitu ada angkut, ya angkut yang ngambil sampah di ke rumah kita, itu kan dua kali. 40 ribu sebulan dan merasa terbantu lah, jadi nggak perlu capek-capek lagi kita antar sampah ke tempat sampah.
Berkat layanan jasa mengambil sampah lewat aplikasi angkut sini, pemungut sampah mendapat 6,2 juta rupiah sebulan. Namun pada masa pandemi mereka hanya memperoleh 3 juta rupiah karena banyak kantor dan rumah makan yang tutup. Hafidz sebagai penggagas model bisnis ini sering pula bekerja sama dengan para penggiat untuk menangani program lingkungan yang sehat dan bersih seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, Tinorma Butar-Butar.
Si Hafidz ini sangat peduli banget tentang lingkungan di Kota Pontianak, terutama tentang bagaimana sampah-sampah bisa ditangani dan menjadi peningkatan ekonomi anak muda ataupun masyarakat yang bekerja sama dengan dia sangat terbantu.
Kini layanan pembuangan sampah angkut lewat aplikasi itu sedang ia kembangkan ke kota-kota besar lain di Kalimantan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Guru di Virginia membutuhkan sebuah tempat pribadi untuk mengajar kelas daring kepada murid-muridnya. Kepada VOA, ia memperlihatkan bagaimana ia mengubah sebuah rumah pohon yang memiliki ruangan kecil menjadi ruang kerjanya yang unik. Kita simak ceritanya berikut ini.
Hello, how are you today?
Nelly Williams, seorang guru SD yang tinggal di Fairfax, Virginia, mungkin memiliki sebuah ruang kerja yang paling unik di distrik sekolah tersebut. Ia mengatakan,
"My students now say, 'Oh, I want one, I want one.' And I said, 'I know it's very cool.'"
Murid-murid saya kini mengatakan, "Oh, saya ingin memilikinya. Saya juga." Dan saya mengatakan, "Saya tahu ruang kerja ini keren. Namun kamu jangan marah pada orang tuamu jika mereka tidak dapat membuatkan sebuah rumah pohon untukmu."
Ide untuk mengubah sebuah rumah pohon menjadi ruang kerja tidak datang begitu saja pada diri Williams di awal masa pandemi. Pada mulanya, seperti ribuan guru lainnya, ia mencoba untuk mengajar dari rumah. Namun anggota keluarganya berada di sekitarnya dan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Ia juga memiliki seekor kucing dan dua ekor anjing. Jadi sangat sulit baginya untuk berkonsentrasi saat mengajar secara daring. Seorang temannya lah yang membuat perhatian Williams tertuju kepada rumah pohonnya yang nyaman yang digunakan anak perempuannya untuk bermain semasa kecil. Ia kemudian memutuskan untuk mengubah rumah pohon itu menjadi ruang kerjanya. Yang pertama-tama dilakukannya adalah mengganti tangga tali di pohon dengan sesuatu yang lebih kuat untuk ruang kerjanya. Kemudian mengecatnya dengan warna yang cerah. Langit-langit dan dinding di dalam rumah pohon itu perlu diisolasi dan lantainya diganti. Jadi, Williams melakukan renovasi dalam skala kecil. Ia juga memastikan rumah pohon itu memiliki akses ke internet.
I am hardwired and I plug in every morning. My husband and his friend Alex dug a 150-foot.
Saya selalu terhubung dengan internet setiap pagi. Suami saya dan temannya menggali parit sepanjang 45 meter untuk memasang kabel Ethernet dalam pipa dan mengebor sebuah lubang ke dalam rumah kami. Sambungan internet ini benar-benar berasal dari rumah saya.
Mereka merenovasi rumah pohon itu selama musim panas dan menyelesaikannya tepat saat ajaran baru sekolah dimulai. Tahap berikutnya, Williams berharap dapat memperbaiki zip line atau luncur gantung lama. Dengan demikian, masuk ke dalam rumah pohon itu akan lebih menyenangkan. Williams seringkali tidak sendirian di ruang kerjanya di rumah pohon tersebut. Kedua ekor anjing dan kucingnya sering menemaninya. Murid-muridnya sangat menyukai ruang kerjanya yang inovatif itu. Dan sejak kebanyakan dari murid-muridnya memilih untuk mengikuti pelajaran secara daring pada musim semi mendatang, Williams akan menghabiskan waktunya setidaknya 6 bulan mendatang di ruang kerjanya yang berada di atas pohon. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Jangan lupa follow akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan menarik VOA di akun YouTube channel kami, VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning. Masih ada kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Yang jelas di Amerika Serikat sekarang semua mata masih terus tertuju ke ibu kota di Washington DC setelah kerusuhan di gedung Kongres Amerika Serikat di minggu lalu ya. Dan banyak juga nih yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Presiden Donald Trump mau diimpeach lagi atau dimakzulkan lagi? Kan tanggung, masa jabatannya tinggal bentar lagi juga selesai gitu ya. Tanggal 20 Januari udah akan ada pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.
Nah, benar nih pertanyaan hangat ya. Pemakzulan terhadap Trump ini resmi diajukan oleh anggota DPR dengan dakwaan bahwa ia menghasut pemberontakan terkait kerusuhan di Capitol Hill kemarin.
Nah, dalam wawancara di acara 60 Minutes di salah satu stasiun televisi di Amerika, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ini bilang, salah satu alasan buat memakzulkan Presiden Donald Trump itu adalah untuk mencegah agar ia tidak mencalonkan diri lagi nanti jadi calon presiden pada tahun 2024. Jadi nggak boleh tuh seorang presiden yang udah dimakzulkan terus mencalonkan diri lagi di masa mendatang.
Dan jika Presiden Trump benar dimakzulkan lalu terpidana dan lengser, nggak hanya dia akan jadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan dua kali dan nggak boleh mencalonkan jadi presiden lagi, tapi dia juga akan kehilangan tunjangan pensiun dan detail keamanan.
Nah, untuk selengkapnya silakan cek di Instagram VOA Indonesia atau ikuti juga terus perkembangannya di website kami di www.voaindonesia.com.
Tapi sebelumnya jangan sampai ketinggalan ya, di VOA This Morning kali ini akan ada berita mengenai vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara drive-thru alias layanan tanpa turun ya, tepatnya di California.
Wah, jadi ini nggak perlu turun dari kendaraan ya, tinggal ngeluarin tangan, lengan kita disuntik, terus beres deh. Nah, jangan sampai ketinggalan nanti laporannya ya. Dan yang juga gak kalah menarik adalah obrolan menarik bersama Melly Indarto, pengusaha kain batik yang terbuat dari ulat sutra.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Didesak mengundurkan diri setelah pendukungnya menerobos gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill dan menewaskan 5 orang pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan ada kemarahan yang luar biasa tentang upaya untuk memakzulkannya. Tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak menginginkan kekerasan. Dalam pernyataan pertama kepada wartawan sejak 8 Desember, Trump tidak menjawab pertanyaan apakah ia akan mengundurkan diri. Ia mengkritik langkah pemakzulan oleh fraksi Demokrat.
We want absolutely no violence, and on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous.
Trump mengatakan pemakzulan menuai kemarahan yang luar biasa dan Partai Demokrat melakukannya. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar mengerikan. Ia menambahkan upaya memakzulkannya dengan tuduhan menghasut pemberontakan untuk menyerang Capitol Hill adalah kelanjutan upaya mengada-ada untuk menjatuhkannya. Trump akan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan dua kali jika DPR memutuskan mendukung pemakzulan itu Rabu. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Selasa meminta pimpinan politik termasuk Presiden Donald Trump agar tidak menghasut kekerasan sementara Amerika bersiap untuk pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Beberapa hari setelah masa pro-Trump menerobos Capitol Hill dalam upaya membatalkan kemenangan Biden, PBB meminta pimpinan politik agar tidak mendorong pengikut mereka melakukan atau menghasut kekerasan. Kata juru bicara PBB, Stefan Dujarric, yang mengatakan pesan itu universal termasuk bagi Amerika. Menurut laporan media Amerika, dokumen internal FBI memperingatkan bahwa pendukung bersenjata Trump berencana berpartisipasi dalam protes menentang hasil pemilihan November lalu di semua 50 negara bagian antara akhir pekan ini dan 20 Januari. Kami sangat berharap tidak ada kekerasan, baik sebelum maupun saat pelantikan tanggal 20, kata Dujarric. Pemerintah Trump akan merilis jutaan dosis vaksin COVID-19 yang ditahan untuk digunakan sebagai dosis kedua. Vaksin itu akan digunakan untuk memvaksinasi orang-orang berusia lebih dari 65 tahun, serta mereka yang mengidap penyakit.
We are releasing the entire supply we have for order by states, rather than holding second doses in physical reserve.
Tampil dalam acara televisi Good Morning America, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar mengatakan, fokus pemerintah di negara-negara bagian selama ini terlalu sempit. Ia menambahkan, semuanya kini tersedia untuk negara-negara bagian dan petugas kesehatan. Ia mengatakan strategi baru itu tidak akan mengganggu orang-orang yang menunggu dosis pertama vaksin. Hari Senin, Pusat Pemberantasan Penyakit Menular Amerika melaporkan hampir 9 juta orang Amerika telah menerima suntikan vaksin pertama. Beberapa hari menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46, sekutu Amerika di Eropa bersiap menyambut kehadiran pemerintahan Presiden Joe Biden yang baru. Bagi para pemimpin Eropa, kembalinya Biden ke Gedung Putih yang ditinggalkannya 4 tahun lalu sebagai wakil Presiden Barack Obama bersama wajah-wajah yang sudah dikenal dalam posisi penting dan keamanan luar negeri dinilai meyakinkan. Keyakinan itu bertambah setelah serangan pekan lalu terhadap gedung Kongres oleh massa pendukung Presiden Trump yang berfokus pada teori konspirasi Deep State. Serangan itu membuat masyarakat Eropa bingung dan terguncang seperti juga rakyat Amerika. Biden berkomitmen kembali bergabung dalam kesepakatan iklim Paris dan akan membatalkan keputusan Trump untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Brad Snyder menjadi anggota fraksi Demokrat ketiga di DPR yang dites positif COVID-19 setelah dipaksa mengunci diri dalam ruangan di mana beberapa anggota fraksi Republik menolak memakai masker dalam serangan mematikan pekan lalu terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill. Anggota DPR fraksi Demokrat Pramila Jayapal juga mengatakan Selasa bahwa ia dinyatakan positif. Ia mengkritik anggota fraksi Republik karena menolak memakai masker dalam situasi yang mengerikan itu. Anggota DPR Bonnie Watson Coleman dinyatakan positif Senin. Ia mengatakan dalam pernyataan bahwa sejumlah anggota di dalam ruangan itu mengabaikan instruksi untuk memakai masker. Dokter di Capitol Hill, Brian Monahan, memberitahu semua anggota DPR akhir pekan lalu akan kemungkinan terpapar virus. Ia mendesak mereka dites. 4 hari pasca serangan, ia menulis bahwa orang-orang mungkin terpapar mereka yang tertular virus corona. Demikian berita dunia, VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Danda Anak-Anak PBB UNICEF memperingatkan 1/4 juta anak yang kehilangan tempat tinggal di Cabo Delgado, provinsi yang dilanda konflik di Mozambik, berisiko mengidap penyakit mematikan menjelang musim hujan. Berikut laporan selengkapnya.
Anak-anak jumlahnya mencapai separuh dari lebih dari 530 ribu orang yang terpaksa menyelamatkan diri dari rumah mereka karena meningkatnya kekerasan di Provinsi Cabo Delgado di Mozambik Utara. UNICEF mengatakan anak-anak telah menghadapi banyak bahaya dalam 2 tahun belakangan, termasuk badai yang menghancurkan, banjir, kekeringan, dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Juru bicara UNICEF, Marixi Mercado, mengatakan kepada VOA, anak-anak ini kini terancam wabah penyakit mematikan yang disebarkan melalui air seperti diare dan kolera, dan bisa semakin memperluas penyebaran virus corona. Dia mengatakan anak-anak yang kurang gizi adalah yang paling berisiko.
Because basically, severe acute malnutrition is a potentially life-threatening condition, particularly for children who are already sick with malaria or measles.
Malnutrisi akut merupakan kondisi yang bisa mengancam nyawa, terutama bagi anak-anak yang telah terjangkit malaria atau campak, penyakit yang terdapat di Cabo Delgado. Anak-anak yang menderita kondisi lain bisa 9 hingga 10 kali kemungkinan meninggal dunia dibandingkan anak-anak menderita malnutrisi akut saja.
UNICEF mengatakan 2 dari setiap 5 anak di provinsi itu mengalami kurang gizi kronis. Mercado mencatat bahwa anak-anak ini memerlukan perawatan terapeutik dan perawatan khusus supaya bisa bertahan. UNICEF katanya mengerahkan tim-tim kesehatan berjalan untuk memeriksa status gizi anak-anak dan menyediakan perawatan bagi kasus-kasus yang parah.
We're also, I think, very worried about children who've been exposed to high-risk situations and have.
Kami juga sangat khawatir mengenai anak-anak yang telah terpapar situasi berisiko tinggi dan pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Dan karena itu, penting agar kita memperkuat respon perlindungan bagi anak-anak ini, yang termasuk dukungan psikososial serta dukungan dan perawatan jangka panjang.
UNICEF memohon bantuan hampir 53 juta dolar untuk merespon kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak di Mozambik dalam setahun ke depan. Angka itu termasuk 30 juta dolar bagi keperluan yang paling mendesak di Cabo Delgado.
VOA This Morning, pihak berwenang negara bagian California yang menjadi salah satu pusat perbakan virus corona di Amerika Serikat, belum lama ini mengadakan program vaksinasi COVID-19 secara drive-thru atau layanan tanpa turun yang diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Olahraga Petco Park yang terletak di kota San Diego. Tujuannya adalah melakukan vaksinasi terhadap 5.000 tenaga kesehatan perharinya. Seperti yang dijelaskan oleh Denise Foster, kepala perawat untuk wilayah San Diego, kepada stasiun televisi lokal KFMB di San Diego, California.
It's a drive-through vaccine event. Today they're scheduled 2,500, but we're looking to ramp that up to 5,000 per day.
Ini adalah vaksinasi drive-thru. Menurut jadwal, ada sekitar 2.500 orang. Tapi kami ingin menambahnya hingga 5.000 vaksinasi per hari. Mereka akan melayani orang-orang yang masuk ke dalam kategori fase 1A, yang semuanya terdiri dari para tenaga kesehatan, mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam.
Para tenaga kesehatan yang ingin menjalani vaksinasi tidak perlu turun dari mobil mereka selagi disuntik vaksin COVID-19. Mereka lalu diminta untuk tinggal diam di tempat selama 15 menit untuk diobservasi jika mengalami reaksi tertentu. Jumlah orang yang datang untuk menjalani pun cukup banyak, dan vaksinasi dengan layanan tanpa turun ini berjalan dengan lancar.
This is amazing. I mean, I just got here about a half an hour ago, and just the efficiency is overwhelmingly amazing.
Ini sungguh luar biasa. Saya baru saja sampai di sini sekitar setengah jam lalu, dan kegiatan ini berlangsung secara efisien dengan perhitungan waktu yang tepat. Banyak tenaga kesehatan di sini dan tampaknya sangat lancar, tanpa banyak kemacetan.
Denise Foster menambahkan mereka akan menerima pengiriman vaksin dalam jumlah yang besar yang bisa memenuhi kebutuhan minggu ini.
We are expecting a very large shipment of vaccine today, which should be able to take us through the week.
Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk pengiriman ke daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
California kembali mencatat sejarah kelam dengan angka kematian akibat COVID-19 yang mencapai lebih dari 30 ribu. Dibutuhkan waktu 6 bulan bagi negara bagian itu untuk mencatat 10 ribu kematian pertama, namun tidak sampai 1 bulan kemudian berubah menjadi 20 ribu hingga 30 ribu. Akhir pekan lalu, California melaporkan rekor jumlah kematian yang mencapai 1.163 dalam 2 hari. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit juga membludak, dan banyak pusat kesehatan mencapai titik kritis. Kini, sekitar 584 ribu dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di California atau sekitar 1,5% dari jumlah populasi.
Banyak jadwal produksi serial TV di Amerika yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun ada juga yang tetap melakukan produksi dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti yang dilakukan tim produksi serial TV berjudul Zoe's Extraordinary Playlist. Apa saja yang mereka lakukan dan apa tantangan yang dirasakan Jane Levy sebagai bintang utamanya? Zoe's Extraordinary Playlist adalah serial televisi drama komedi musikal Amerika yang dibintangi Jane Levy sebagai Zoe Clark. Seorang programmer komputer yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mendengarkan pikiran terdalam setiap orang dalam bentuk lagu. Di tengah pandemi COVID-19, serial ini tetap melakukan produksi musim keduanya. Kepada Associated Press, Jane Levy mengatakan,
I've never felt so privileged in my entire life that I get to go to work
during the pandemic and I get to work on this thing that I love so much, which is acting and this particular show.
Ia merasa sangat bersyukur masih dapat bekerja dan melakukan hal yang dicintainya di masa pandemi. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kru, Jane mengatakan,
there are doctors working on our set and scientists working tirelessly to make sure we can continue to make this show safely.
Dokter selalu siap di lokasi syuting, begitu pula ilmuwan yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan kami dapat terus memproduksi pertunjukan ini dengan aman, kata Jane. Untuk mencegah penyebaran virus corona, jadwal pertemuan secara fisik pun dikurangi semaksimal mungkin. Hal ini tentu saja menjadi kendala tersendiri, mengingat serial musikal ini menampilkan banyak nyanyian dan tarian yang dilakukan bersama-sama. Jane mengatakan,
the challenge with me is finding time for rehearsals since I'm in a lot of the show. But when I do get to rehearse, like I'm not in the room with Mandy, our choreographer, and the actors when they are rehearsing their numbers that I am always in because it's through my
tantangannya bagi saya adalah menemukan waktu untuk latihan, apalagi karena saya tampil banyak sekali di show ini. Ketika berlatih pun, saya tidak berada di satu ruangan dengan Mandy, sang choreographer, dan aktor lainnya saat mereka berlatih. Padahal setiap penampilan mereka selalu berhubungan dengan karakter saya, kata Jane. Jadi kadang Jane berlatih bersama mereka pada saat di hari syuting. Tapi ia mengakui semua bisa diatasi berkat kreativitas para koreografer dan kecintaan dirinya akan menari. Ia pun semakin memahami bagaimana caranya bercerita melalui gerakan tubuh, bukan hanya berakting. Zoe's Extraordinary Playlist juga mendapatkan penghargaan Emmy di tahun 2020 yang lalu. Di Amerika Serikat, musim kedua dari serial ini sudah mulai tayang di saluran TV NBC sejak 5 Januari yang lalu. Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA.
My powers are back.
In case you missed it.
Pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning lewat streaming provider atau aplikasi pilihan Anda. Baik, tamu kita kali ini, Melly Indarto, seorang pengusaha muda yang tidak hanya sukses dengan usahanya, tetapi juga berhasil mendongkrak dan mendorong berkembangnya industri batik lokal, menerobos pasar internasional, sementara juga memberdayakan dan secara ekonomi mengangkat taraf hidup para pembatik lokal dan petani ulat sutra yang menyediakan bahan untuk batik. Keberanian Melly memilih kursus daripada melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi dan kemauannya kembali ke kampung setelah berkecimpung di dunia mode tingkat atas atau upscale demi untuk mengangkat kearifan lokal telah mendapat pengakuan secara nasional. Jurnalis VOA Jamie Manan mewawancarai Melly Indarto untuk sajian berikut bersama saya Leona Triyono. Pertama, ketika ditanya mengenai apa yang mendorongnya pulang kampung ke Pasuruan dan menghidupkan kembali industri serta budidaya ulat sutra, Melly mengatakan rasa bosan menjadi pemicunya, tapi rasa bosan pula setelah berada di Pasuruan telah membuatnya mencari-cari tentang potensi di sekitarnya yang bisa dikembangkan.
Awalnya saya tuh bosan ya, karena aslinya kan saya tinggalnya tuh di Jakarta. Jadi begini, setelah lulus sekolah, saya kan bekerja di Jakarta ini kurang lebih selama 5 tahun saya ikut perusahaan fashion yang upscale. Jadi di perusahaan fashion TV di situ saya kan kliennya benar-benar top levelnya fashion Indonesia ya. Nah, selama 5 tahun melihat dunia fashion yang serba wow, tiba-tiba saya diminta pulang ke rumah sama mama untuk ngurusin family business. Nah, ngurusin family business ini kan ya jam 3 sore, jam 4 sore udah selesai. Sementara saya kalau pas di Jakarta jam 3 pagi baru pulang kerja. Jadi selama waktu luang itulah saya merasa bosan. Di situ saya keliling-keliling cari tahu sebenarnya ada potensial apa yang di tempat tinggal saya ini yang bisa dieksplor, yang masih satu line sama dunia fashion.
Mengenai latar belakang pendidikan, Melly memilih untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi walaupun ada kesempatan. Sebaliknya dia memilih yang praktis berupa kursus.
Betul, saya lulus sekolah SMA itu tahun 2007, saya memang nggak memutuskan untuk kuliah ambil S1, tapi saya ambil kursus. kursus sekolah fashion. Karena di sini saya jarang cerita sih sebenarnya soal ini. Saya sebenarnya itu begitu lulus SMA sebenarnya sudah ditawari banyak sekolah, universitas di Surabaya untuk dapat full beasiswa karena saya cukup berprestasi waktu SMA. Tapi saya justru malah nggak ambil universitas itu, tapi saya memilih mengikuti passion saya. Nah, karena waktu itu saya masih di Pasuruan, agak susah cari sekolahnya kan, jadi ya saya ambil yang kursus. Tapi dari kursus itu saya sudah bisa langsung melihat dunia nyata ya, jadi langsung terjun ke lapangan, langsung bekerja, langsung berani kerja gitu. Jadi nggak sekolah lama-lama.
Ketika VOA menanyakan tentang sejarah industri batik di Pasuruan, Meli mengakui bahwa memang industri itu telah ada sejak lama, tetapi tingkatnya masih lokal.
Kalau untuk industri batik memang dari dulu di Pasuruan setahu saya ada, cuma memang levelnya level yang deso bisa dibilang gitu ya. Jadi secara taste itu masih taste-nya orang desa, belum bisa menjangkau market sampai Jakarta, sampai Bali, bahkan sampai luar negeri. Batiknya masih di level Pasuruan.
Demikian pula mengenai budidaya ulat sutra di Pasuruan yang menurut Meli dulu pernah ada tetapi merupakan ketidaksengajaan bahwa dia bertemu dengan petani sutra generasi baru.
Betul, memang. Jadi waktu saya kecil masih SD gitu pernah diajak mama untuk datang ke sebuah rumah sutra. Rumah budidaya sutra itu cukup besar. Tapi begitu saya pulang yang dari Jakarta, saya kan sudah menemukan titik tenun, sudah menemukan titik pembatik. Saya ingat waktu itu, waktu kecil kan saya pernah diajak mama ke rumah budidaya sutra. Berarti ada komoditas sutra di sini yang bisa dikembangkan. Saya datangi lagi tempat itu, ternyata sudah tidak ada, sudah bangkrut, tutup gitu. Nah, terus dari situlah saya mulai cari-cari, ternyata kok diketemukan sama petani sutra yang memang gak sengaja ketemu gitu. Yang lagi sama-sama nongkrong di bengkel mobil. Disitulah baru mulai ngobrol tentang budidaya sutra dengan varietas yang baru ini.
Tentang keunikan atau apa yang membedakan produk yang dihasilkannya dengan produk-produk lain di Indonesia, Meli mengatakan secara garis besar terlihat dari motifnya.
Kalau secara garis besar bisa dilihat dari motifnya. Kalau batik yang sejauh ini masih berkembang di Indonesia itu rata-rata kan motifnya berat ya. Motifnya berame, berat, terus kesannya itu otomatis kalau yang pakai batik itu otomatis tua gitu, otomatis ibu-ibu, otomatis tante-tante, berat lah pokoknya. Nah, kalau pakai batiknya kain yang saya kembangkan motifnya itu kesannya masih bisa dipakai anak muda dengan desain-desain yang kontemporer, tapi dengan teknik yang betul-betul batik tulis, teknik yang sesuai dengan hierarkinya batik lah ya. Nah, itu nafasnya batik itu masih ada di situ, tapi bisa dipakai dengan anak muda gitu. Itu yang membedakan. Terus di satu sisi kita punya batik juga prosesnya itu sudah circular fashion. Jadi sudah proses fashion dari awal sampai akhir itu sudah locally produced semua. Mulai dari tadi budidaya sutra, dia itu menghasilkan benang. Benangnya kita tenun, setelah ditenun baru kita canting. Setelah dicanting kita proses pewarnaan alam. Setelah itu bisa langsung dijadikan produk-produk fashion. Itu closed loop fashion itu sudah terjadi di daerah saya, di Purwosari.
Meli Indarto mengelola industri dari muara hingga hilir, dari petani hingga menjadi produk jadi, termasuk pemasarannya. Tapi yang penting adalah bagaimana mengubah citra dan harapan pekerja, sehingga bisa menarik generasi muda terjun ke dalamnya.
Reformasi itu juga sampai ke tenaganya ya. Jadi local empowerment ini juga terasa di workshop kami karena tadinya itu yang bekerja sebagai penenun, sebagai pembatik di sekitar daerah Pasuruan itu isi orang tua semua, sudah senior semua. Dan mereka pun kesulitan mencari regenerasi karena anak-anak muda yang tinggal di sekitar situ kan tidak melihat ada masa depan ya dari profesi sebagai penenun, sebagai pembatik. Menurut mereka itu profesi yang kurang bisa menjanjikan. Tapi sekarang karena mereka melihat produk kain ini terjual dengan harga yang baik di Jakarta, di Bali, di luar negeri, demand-nya juga ada, jadi mereka mau untuk belajar. Sekarang yang kerja di workshop kain rata-rata anak usia umur 18,
sampai penenun pun umur 30-an. Jadi mereka tadinya yang bekerja sebagai kernet truk, jadi kuli bahan bangunan, mereka mau beralih profesi, mempelajari teknik menenun dari awal sampai akhirnya bisa menghasilkan satu produk yang siap jual.
Melly mengaku dia sendiri yang menentukan desain produk batiknya yang kemudian dilemparkan ke tim kreatifnya.
Kalau untuk desain tetap saya yang mengembangkan. Jadi prosesnya saya brainstorm dengan tim kreatif. Setelah itu saya coba kembangkan motif-motif yang memang tim kreatif ini bisa mengerjakan, ya bisa mengaplikasikan ke penenun, ke pembatik. Jadi saya tetap sebagai desainnya, tim desainnya.
Dengan perusahaannya, Kind, KAIND, Melly mengaku telah menerima berbagai keberhasilan termasuk dari pemerintah Indonesia.
Kalau dari segi pemerintah, kita sudah sukses menjadi salah satu penerima dana bantuan dari pemerintah di tahun lalu ya. Jadi pemerintah di Kementerian Pariwisata itu setiap tahun pasti mengadakan dana bantuan insentif pemerintah. Dan itu dikurasi, brand-brand UKM-nya dikurasi. Kita salah satu penerimanya tahun lalu, kita mendapatkan pendanaan cukup banyak sampai kita bisa membeli ratusan kilo kokon sutra dari petani untuk kita olah menjadi benang sutra. Kalau support dari pemerintah, rata-rata kita selalu disupport pameran juga. Jadi kita selalu ikut pameran Trade Expo Indonesia, itu Kementerian Perdagangan yang memfasilitasi kita. Kita ikut pameran di Inacraft, itu dari Kementerian Pariwisata juga memfasilitasi kita. Nah, kalau untuk selama pandemi ini, kita sukses mengirimkan scarf-scarf kain sampai ke KBRI-KBRI di seluruh dunia melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan BUMN. Jadi, kita terpilih sebagai salah satu vendor untuk supplier souvenir ya.
Selain bekerja sama dengan pemerintah, Melly mengatakan bahwa kerjasama dengan sektor swasta lain tetap perlu dikembangkan.
Sektor swasta, kalau untuk pemesanan-pemesanan selama pandemi ini malah menurut saya kok lebih bergairah ya. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang, itu sektor swasta banyak yang kontak via email, via DM, pesan produk yang silk-based material, jadi entah dibuat jadi pillowcase, jadi pillow cushion, jadi sleep mask, tapi semua bahannya yang mengandung silk fiber.
Menurut Melly, produknya sebenarnya tergantung permintaan pasar, tidak melulu yang berbahan sutra.
Based on request sih, sebenarnya kita kalau untuk yang kita jual di ready stock, itu selalu yang bahannya dari rayon atau misris. Itu kita produksi terus tiap hari. Kalau untuk yang bahan sutra, kita memang masih kapasitasnya sepersekian dari yang produksi rayon dan misris, karena dari sisi production cost juga sudah tinggi. Kita juga nggak bisa stok banyak-banyak, karena ya tadi untuk pembelian bahan baku nilainya sudah beberapa kali lipat dari bahan yang lain-lain. Tapi kalau customer, kayak dari pihak sektor swasta, request ada pembelian produk yang berbahan silk, kita memang harus supply. Misalkan mereka minta request kayak untuk yang sleep mask, mereka minta yang masih raw, masih dalam bentuk fiber, diisi ke dalam sleep masknya, ya kita bisa fasilitasi itu. Kalau ada yang pesan sudah berubah dalam bentuk benang, jadi pillow cushion, ya kita transform silk fibernya itu menjadi benang dulu, baru jadi pillow cushion. Gitu. Jadi tergantung request.
Melly mengaku terutama selama pandemi sekarang, pemasaran secara gencar dilakukan online.
Memang apalagi selama pandemi ini, kita memang full online, kita gempurnya di online semua, baik itu di Tokopedia, Instagram, di websitenya Kain. Kita sama pemerintah juga mereka go online semua, jadi mereka setiap kayak BRI pun, BRI bikin event virtual, kita dimasukkan ke Indonesia Mall, yang itu juga salah satu cara mereka go online juga.
Sebagai penutup pembicaraan dengan VOA, Melly menambahkan bahwa perusahaannya berhasil mengembangkan serat sutra dari petani menjadi benang pabrikasi.
Unik, betul. Masih baru, varietas baru. Sebenarnya batik sutra yang dari bahan varietas sutra R ini baru saya launching tahun lalu. Karena memang baru tahun lalu kita sukses mengembangkan serat sutranya ini jadi benang fabrikasi ya. Karena kalau kita pakai benang yang pintal tangan, semua juga bisa mintal pakai tangan gitu. Tapi kalau fabrikasi, apalagi ini dikombin dengan serat tensel yang dari Lansing International Company, kayaknya kita baru yang pertama kali gitu berhasil mengeksplorasi serat tensel dengan serat sutra lokal.
Baik pendengar, dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada Melly Indarto yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Sekali lagi, acara In Case You Missed It VOA ini bisa disimak melalui website kami www.voaindonesia.com dan stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia dan tentu saja melalui podcast VOA This Morning. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa follow akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan menarik VOA di akun YouTube channel kami, VOA Indonesia.